Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien kalbame apie aukštojo mokslo ir švietimo situaciją Lietuvoje. Su mumis Vilniaus universiteto fizikos fakulteto profesorius, lazerinių tyrimų centro mokslininkas Mikas Vengris. Sveiki, Mikai. Na, Mikai, teigiate, jog be galo svarbu, kad mokymasis ir smalsumas išliktų svarbiausi žmonių įpročiai. Kaip jūs suprantate mokslo misiją?
Mokslo misija ar mokymosi misija?
Ir mokslo, ir mokymosi.
Na,
gal visų pirma mokslo.
Mokslas apskritai kaip žmonių, taip kultūros dalis, jinai mano galva yra nepakeičiama ta prasme, kad tai yra mūsų koziris iš esmės evoliuciniai kovoj, kaip mes apskritai egzistuojam. Tai, kad tie primatai nulipę iš medžių buvo smalsus ir gebėjo mokytis ir gebėjo kalbėti ir gebėjo perduoti žinias vieni kitiem, tai buvo tas dalykas, kuris leido jiems tapti dominuojančia rūšimi planetoje. Tai, na, su ta intencija, arba taip atsižvelgiant į tai, turbūt tokia gera strategija išmesti šiukšlių dėžę vien dėl to, kad kažkam pasirodė kitaip, būtų neprotinga. Todėl mokytis mums reikia visą laiką ir kuo daugiau išmoksim, tuo mums visiems bus geriau.
Na, iš tikrųjų vyksta tokia, galima sakyti, net filosofinė diskusija. Kokia yra mokymosi paskirtis? Na, tarsi paruošti sėkmingą žmogų gyvenimui pasaulyje ar rinkai ir vat, na, tas tokia dilema, kad jis turi būti sėkmingas rinkoje įsidarbinti, bet kiti sako, kad velniop įsidarbinimas, mes ruošiame ne robotus, o sąmoningas asmenybės. Tai kur jūs esate šitoje
dilemoje? Aš nematau tokio prieštaravimo tarp vieno ir kito, čia gal daugiau yra interesų kova, iš tikrųjų tokia, na, trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų nesuderinamumas. Jeigu aš esu verslininkas ir man šiandien reikia 10 programuotojų, tai, na, mano natūralus elgesys yra transliuoti visuomenei žinutę, kad aš moku mokesčius ir universitetai, kurie iš tų mokesčių išlaikomi, turėtų duoti man 10 programuotojų, nes man jų reikia.
Taip, natūralus lūkestis.
Tai, na, kita vertus yra, sakykime, tokia šiek tiek didesnio paveikslo dalis, kuri sako, kad jeigu mes užsiimsim vien tik programuotojų ruošimu, po to, kai tie 10 programuotojų ateis pas verslininką ir parašys programą, kurią jis dabar turi užsakymą, sekančios programos bus nebežinia apie ką ir kokios rašyti. Tai tiesiog tas matyt balansas, jisai labai sunku jį pasiekti, iš tikrųjų labai daug yra mąstymo, kad aukštosios mokyklos yra paslaugų teikėjos. Jos ir pačios yra pasiklydusios, jos nelabai žino tos savo misijos, iš tikrųjų, ar tai yra, sakykim, tokia elitinė menininkų beveik institucija, kurie kaip visuomeniai reikalingi, na, kaip gėlės vazoninės, ar ne, kad puoštų ją, reiškia, gerintų ir padėtų jai skleistis visaip. Ar tai yra tiesiog vieta, kur tokia, nu, kaip mėsmalė, įmeti mokinius, išeina jau ten absolventai ir jie ten eina į tas įmonės ir daro tą darbą, kurį jos mokė daryti. Būna ir vienaip ir kitaip. Ir dėl to, na, klausimas, kaip surasti, kaip susitarti būtent, na, universitetams su visuomene ir kaip pasiekti, nu, nesusipriešinimą ir kad nebūtų kanibalizmo tarp vienų ir kitų, yra labai sunku. Iš tikrųjų, daug tokių situacijų, pavyzdžiui, mano paties moksle yra fizinių mokslų padėtis, tiek fizinių, tiek informatikos, tiek biotechnologijų, yra gana apverktina kaip tik dėl to, kad jie tokie sėkmingi. Yra tiek įmonių, kurios jau bakalaurams siūlo algas didesnės negu profesorių, kad, nu, tiesiog yra toks didelis dulkių siurblys, reiškia, kuris siurbia universitetą, reiškia, girdisi, kaip jis veikia, įtraukia visus studentus ir jau ten magistrantūra jų lieka pusė ir tie visi dirbantys, o į doktorantūrą ir užsiiminėt tyrimais dėl tyrimų beveik nieko nebelieka. Tai tas mokslui pačiam yra blogai, bet kita vertus gal gerai visuomeniai. Tai na, čia gero atsakymo, kaip surasta kompromisą, aš tai neturiu ir turbūt vienintelis receptas nesiliaut ieškoti, o kaip išeis, nežinia.
Na, bent jau prieš 10, 15, 20 metų Lietuvoje moksle ir tyrimuose buvo labai daug imitavimo. Kaip yra dabar?
Nu, turbūt...
Ar jo sumažėjo, pradėkime.
Man sunku komentuoti, aš nežinau, aš kaip tik mano mokslinė karjera prasidėjo maždaug 1998 metais ir fizikoje imitavimo nebuvo, ten beveik niekas taip labai nepasikeitė, nu, sakykim, per nuo tarybinių laikų. Tiesiog žmonės išmoko anglų kalbą, pradėjo daugiau rašyti angliškus žurnalus, bet patys tyrimai, iš esmės, jie nieko nepakito. Tai kaip jie daromi. Kituose moksluose galbūt buvo daugiau imitavimo ir visose moksluose čia, na, turbūt... Gal išduosiu mažą paslaptį, mokslininkai yra žmonės, ar ne? Tai kiekvienas žmogus stengiasi susikurti savo kažkokį komfortišką būvį. Ir nenuostabu, kad kartais kažkokiai formuliai pavykus, tarkim, padarius tyrimą, kuris labai sėkmingas, kad jisai pradamos kopijuoti, tiražuoti ir žmonės stengiasi užimti tą tokią, sakykime, sėkmingo amatininko poziciją, kai jis ir toliau daro tą patį. Kas iš tikrųjų mokslui yra blogai, nes, na, jeigu gabus žmogus surado komfortišką būvį ir toliau daro tik tą patį, ką darė būdamas doktorantas arba postdokas, tai tada jisai, na, nustoja dėti tuos auksinius kiaušinius, kurio visuomenė galbūt iš jo tikėtųsi. Kita vertus, nežinia, kiek kiekvienas atskirai paimtas žmogus tokių kiaušinių gali padėti. Va, bet ir dėl to, nu, sakykime, yra tiražavimo, imitavimo, sakykime, perrašinimo, dažnai, nu, iki plagiatų, ar ne, yra visuomenės spaudimas būti produktyviam, tai ir kai tik tai, sakykime, nu, dabar jau apskritai visam aukštajam mokslo, ten yra išvešėjusi nesveikai kaip vežys mokslo vertinimo kultūra, kur visi ten skaičiuoja taškus, H-indeksus, kiek pas tave straipsnių, kiek tu buvai konferencijų, kiek patentų turi ir viskas yra sukiekybinta iki maksimumo ir mokslininkai iš esmės jie yra skatinami už tai, kad tuos skaičiukus didintų kaip įmanoma labiau. Geriausias būdas juos didinti yra daryti šiek tiek pakeitus vis tą patį. Ir jeigu sistema tave už tai premijuoja, natūralu, kad nu, dauguma žmonių taip ir elgsis. Tai aš nesakyčiau, kad imitavimo labai daug, aš tiesiog sakyčiau, kad na, tai yra žmogiška veikla, kuri pagal savo apibrėžimą, kadangi žmonės daro, nu, iš esmės, tai, ko dar nežino, bando daryti tai, ko dar nežino, sėkmės laipsnis ten labai mažas ir dėl to turbūt yra tokių, sakykim, nu, darbo tuščia eiga, pavadinkime.
Na, kitaip tariant, ką skatinsi, tą ir gausi. Tai,
iš tikrųjų
tai skatinama,
taip.
Tai tas ir gaunama.
Iš tikrųjų taip ir yra.
Na, Europos Sąjungos politika šiuo metu yra skatinti mokslo praktinį pritaikomumą ir taikomoji plėtra yra viena ryškiausių tokio tendencijų moksle ir tyrimuose. Ar, na, turbūt to siekiama konkuruoti ir su JAV, ir su Azijos valstybėmis. Kaip jūs, mokslininkai, tai jaučiate? Ar jūs jaučiate, kad vat, kaip europiečiai mes čia turime suremti pečius ir konkuruoti pasaulyje? Ar ir apskritai koks vat, tas požiūris į taikomąją plėtrą?
Na, požiūris į taikomąją plėtrą, jis turbūt negali būti blogas dėl to, kad jeigu tu iš tikrųjų padarai kažką, kas yra pritaikoma ir generuoja pinigus, tai valio, tai taip reikia daryti, jeigu tik gali. Kita vertus, čia ir vėl mes atsiremiam į na, tą patį, pavadinkime, verslininko modelį, tik tas verslininkas dabar jau yra valstybė ir tarpvalstybinės institucijos. Kai jos pasiskelbia, kad jos nori taikymų, ar ne, tai jos tada ribotų resursų atveju, ribotų mokslui skiriamų pinigų atveju, visada apriboja tuos, na, pavadinkim, nenaudingus ar fundamentinius tyrimus, kurie kurie, na, jie neatrodo, kad jie atneš pinigus per artimiausius ten 5 ar 10 metų, ir, bet tai nereiškia, kad to nereikia daryti. Kaip Einšteinas tyrinėjo priverstinę spinduliuotę, jis negalvojo, kad jis lazerį darys. Lazerį padarė žmonės praėjus dar ten 50 metų po to, kai jis ten užrašė tas formulės visas savo Einšteino koeficientų, bet esmė tai ta, kad smalsumo padiktuota veikla kažkada atvedė prie nu, rezultatų, kurie labai svarbus, labai geri. Ir blogiausia, kad mes negalim šito žinot. O na, biurokratinės institucijos, tokios kaip na, ten Europos Sąjunga ar ten mūsų valstybės finansų, jos nori, tu jiems turi pateikti mokslą kaip projektą, ir projektą jie supranta kaip na, namo statybos projektą. Nupaišai, koks bus pastatytas namas ir pastatysi. O mokslas, mano galva, yra gal daugiau panašus į žvejybą arba grybavimą. Eini žvejot, nežinai, kips, nekips, bet nu kaip. Jeigu neįsi, tikrai nieko nepagausi, ar ne? Tai čia dėl to, sakau, tas orientavimasis grinai į taikymus, mano galva, yra šiek tiek šiuo metu, nu ir jau gana ilgai, perlenktas, ir nuo jo yra, dalinai yra blogai ir tiem patiem taikymam, nes jeigu mes tik tai konstruojam naują prietaisą visą laiką, naudodami žinias, kurias jau turime, tai tada tuo metu nedarome kažko, kas mums gali atverti akis, ko mes nežinome. Taip, tie vadinami unknown unknowns, reiškia.
Na, kaip studentas šiandien atrodo? Sakėte, kad pradėjote karjerą 98 metais, 21 metai, jau 22 metai. Kaip studentas, ar jis vis dar smalsus, idėjiškas, ar jis visgi pasidavęs tai sėkmės bangai, kad turi būti sėkmingas, turi būti žinomas, turi uždirbti pinigų?
Na, studentai yra studentai. Niekad jie nebuvo, taip jau statistiškai kalbant, stropuoliai, kurie atsikėlė 8 ryto, eidavo tiesiai į biblioteką. Dabar irgi taip pat yra.
Istorijoje tokių būta.
Ne, būta, bet aš statistiškai kalbant taip. Noriu pasakyti, kad vidutinis statistinis studentas, jeigu jis normalus, jis taip nesielgia. Taip. Yra visokių studentų. Ir aš manau, kad iš esmės jie yra panašus į studentus visais laikais. Gal šiek tiek kartais liūdina, na, tai, kad jiems yra iš tikrųjų na, labai anksti įdiegiamas noras siekti karjeros. Ir kartais, kai jinai pasiekiama per lengvai, dalis žmonių, nu, kaip ir tie patys mokslininkai, ar ne, jeigu jie gali, būdami ten magistrantai, pradėti uždirbti profesoriaus atlyginimą, stimulas mokytis jiems kaip ir yra mažesnis. Yra tokių, kurie nu, tiesiog labai sąmoningi ir labai noriai užsiima to mokslu, bet aišku, jų mažuma ir būtų gerai, kad ta, sakykime, kad tas lengvumas šiek tiek dinktų, kad jiems reikėtų įdėti daugiau pastangų, ir šiandien be kaip ir tokio, sakykime, blogo nusiteikimo, taip sakau, tiesiog studento metai tie, vat, nuo 18 iki 25, yra tas laikas, kai žmogus pats imliausias, kai jis daugiausia gali, kai jo dar neslegia ten įsipareigojimai kažkokie, ir dauguma žmonių, na, jiems šiokia tokia prievarta, na, tokia dresūra, sakykime, jinai naudinga, jinai iš jų padaro geresnių žmonės. Tai jeigu jiems labai lengvai užmėta juos pinigais, ką tik pabaigusius mokyklą, tai jie taip ir neatsiskleidžia kaip asmenybės. Taip, nu, sočių menininkų nebūna. Jis turi būti alkanas, truputį girtas, reiškia, primuštas, tada jis piešia gerai. Nu, tai mokslininkams gal mušti jų nebūtina, ir iš gerus turbūt taip gerai mokslas nesidaro, bet reikia jiems iššūkių ir na, sakykime, to, vat, kodėl Azijai taip gerai sekasi. Ten yra didžiulis visuomenės spaudimas būti sėkmingu, ir dėl to tie vaikai, ir nu, kultūriškai gal dalinai, bet ir dėl to, kad nesėkmės kaina ten yra labai didelė. Ir dėl to yra nu, didžiulis noras žmonių išlipti į paviršių tos maisto piramidės, mitybinės grandinės, sakykime, ar ne, tai jie ir sėdi per naktis bibliotekose. Tai va, tai kartais gal mūsų gerovės valstybė, kad ir kaip ironiškai tai skambėtų, iš tikrųjų trukdo siekti aukštumų žmonėm. Ir alkanas bėga greičiau, kaip sakė Marčiulionis. Tai va, aš manau, kad kartais gal būtų gerai tokio, sakykim, kad tie jaunuoliai užaugtų geresni, kad neturėtų tiek daug ir taip anksti variantų, reiškia. Tiesiog tada, na, ta tarnyba ar pastangos, kurias jie įdėtų mokydamėsi, aš manau, jiems patiems po to ir nu, visuomeniai tuo pačiu labai praverstų.
Šiandien su mumis buvo Vilniaus universiteto fizikos fakulteto profesorius Mikas Vengris. Mikai, dėkoju už įdavomą pokalbį ir iki kito karto.
Ačiū, viso gero.
Ačiū klausytojams.